ce se spune despre, ori oameni care nu știu la ce vin. Nu numărul face calitatea. Oricum, drumul până aici cred eu că este mai mult decât rodnic și folositor, pentru că, iată, este prima dată, dacă nu mă înșel eu, când sub auspiciile unei organizații pronunțate eclesiale, adică nu doar laice pur și simplu, ci și cu binecuvântarea expresă a bisericii, se încearcă tematizarea oarecum sistematică a acestui capitol, delicat, complex, dar în același timp și inevitabil. Comunismul nu este o temă pur și simplu de bon ton pentru care trebuie să-ți dedici așa o seară cu prietenii, ci este o problemă de destin care, lăsând patetismul deoparte, ne determină mai mult decât suntem dispuși să recunoaștem. Și această determinare, practic, justifică aplicarea și din punct de vedere teologic asupra unei perioade istorice și asupra unei ideologii care, prin fibra ei cea mai intimă, s-a dorit a fi o concurență la teologia și învățătura bisericii. De aceea, noi nu numai că trebuie să, printre alte teme, să abordăm și comunismul, ci chiar avem un tip de obligație metodologică, teologică, morală, de a nu lăsa ca această temă să fie tratată doar sub specia unei vânători de vrăjitoare, reale sau imaginare, așa cum se întâmplă astăzi. Problema comunismului, dincolo de chestiunea colaboratorilor, a celor care au pactizat, forțat sau entuziast cu comunismul, problema ținerea comunismului este una de ideologie politică și, în același timp, de teologie. De aceea este o temă pe care, repet, biserica, în ansamblul ei, prin laicii, teologii și ierarhii, până la urmă lumii, trebuie să o abordeze cu, sigur, cu onestitate. Faptul că timp de 20 de ani noi n-am abordat această temă de o manieră frontală arată și complexitatea ei. Nu doar lașitatea. Să zicem că noi, oameni tineri, n-am avea de ce să ne reproșăm că am fi fost lași. Dar este limpede că cei care ar fi fost în situația de a organiza astfel de întâlniri s-au simțit a fi prea aproape de momentul istoric pentru a avea distanța necesară de a judeca cu probitate și cu onestitate. De-al minte, în prefața acestui volum, Comunismul, modernitatea eșuată, asta și accentuez, faptul că 20 de ani e o perioadă lungă, dar în același timp foarte scurtă. Nu? Noi aici suntem în sală majoritatea oameni care n-am cunoscut comunismul, dacă mă uit bine. Suntem și o altă categorie care am cunoscut comunismul, dar nu putem spune că l-am cunoscut foarte bine. Adică eu personal, de pildă, l-am prins, ca să zic așa, dar în ultimele sale manifestări. N-am fost nici la canal, nici în pușcărie. Sigur, am avut conflicte, dar nu eroice neapărat, cu diversi politruci din școală, care ne obligau să facem abonamente la Scânteia Tineretului, mai ales profesoara de română, culmea ironiei, și am adunat timp de câteva săptămâni greșeli pe prima pagină de exprimare și la prima ședință de UTC am pus problema. Cum să facem noi abonament la o revistă, la o publicație, care ne învață prost românește? Deci am încercat să evit problematica aducând alt tip de argumente. Dar asta nu se cheamă că am făcut dizidență. Sigur, în familia mea au fost oameni care au fost în pușcărie, ni s-au luat bunuri, dar, repet, ca biografie personală, eu sunt marcat și nu sunt de comunism. Deci pot să spun că am un anumit tip de detașare. Cei născuți imediat după 89, cu atât mai mult sunt detașați, ceea ce oarecum ne oferă acel tip de libertate lăuntrică necesară pentru a aborda teme pe care oameni care, de pildă, și-au petrecut jumătate din viața lor deja în comunism, nu au. Nu? Întrebați pe unii dintre, chiar și colegii noștri mai în vârstă de la teologie sau de la alte facultăți, cum a fost pe vremuri. Nu o să condamne la unison și spontan neapărat regimul, dacă mai cu seamă dacă au fost membri de partid, sau mai bucurat și de un pașaport, au mai fost și pe la congrese internaționale, dacă știu că au dat și vreo declarație la securitate, ce au ascultat pe nu știu pe unde au fost, nu se simt foarte confortabil. Nu pentru că ar fi fost niște colaboratori, dar ceva în firea lor îi împiedică să abordeze tranșant și detașat această temă. La fel și pe erarhii noștri. Dacă îi întrebi cum a fost cu studii la străinătate, în străinătate, ați dat obol cezarului, i-ați dat subsemnatul, iarăși riști să forțezi niște sensibilități care nu ascund neapărat niște figuri sinistre. Adică eu nu presupun că avem de-a face cu oameni care au colaborat entuziast și cu toată forța la clădirea socialismului. Dar prin natura evenimentelor și prin natura condițiilor epocii respective s-au văzut în situația de a ceda formal cel puțin, motiv pentru care astăzi, repet, nu au libertatea necesară de a vorbi cu toată deschiderea pe această temă. Dar înainte de a intra propriu-zis în tema anunțată, comunismul, religia ateie, câteva cuvinte despre contextul în care se pune această problematică în cadrul seriei Teologia Socialis. Este o serie, iată, de un an de zile și câteva luni, inițiată plecând de la constatarea unei necesități de ordin academic. De pildă, unde putem trata tema comunismului la disciplinele teologice? Sigur, putem trata la istoria eclesială, locală sau universală. În condițiile în care însă istoriografia pe temă încă nu are un opus complet, coerent, în care lucrăm, operăm încă cu fragmente de memorie, unde acuza de a atrage concluzii istoriografice înainte de a avea toate datele este riscul de a fi acuzat de gravă este mare. Sunt puțini istorici, eclesiali cel puțin, care să-și asume acest risc de a aborda sistematic, istoriografic, problematică. La ce alte discipline? La Vechiul Testament nu, dar putem vorbi sigur de forme de comunitarism vetro-testamental. La Noul Testament, sigur, Faptele Apostolilor, Comunitatea Bunurilor, dar cam pe acolo se oprește. Unde să mai discutăm? La dogmatică? E o temă prea mundană. Noi vorbim totuși acolo la dogmatică de niște construcții rațional revelate care au cu totul altă anvergură și a căror premiză fundamentală este tocmai transcenderea planului istoric. La teologie fundamentală am fi putut trata numai că teologia fundamentală ca disciplină în area noastră curriculară e o prezență atât de discretă încât nici nu-ți dai seama că există. Noi nu avem teologie fundamentală, din păcate. Deci în buna tradiție a teologiei ortodoxe de la Cernăuți, a lui Petru Rezuș, deci nu mai avem teologi fundamentali. Avem teologi fundamentaliști, eventual, dar teologi fundamentali nu mai avem. Adică teologi care să-și pună în mod problema unor teme de intersecție între teologie și alte științe conexe, vreau să zic. Asta ocupă teologia fundamentală, în speță filosofia. Unde să mai pui în ce disciplină ai putea să încadrezi iarăși tema aceasta? Deci acolo nu, acolo nu. La teologie pastorală, da, ar fi poate un loc, dar și iată, și această disciplină este foarte, foarte văduvită la noi. Bref, mai rămâne eventual teologia morală. Numai că de la teologia morală, noi, în mod corect, ar trebui să ne ocupăm mai cu seamă despre învățătura despre virtuți la nivel personal. Deci, iată, o temă cum e asta, care trimite la construcții politice care vizează comunități întregi, oarecum intră în contradicție cu metodologia de bază a teologiei morale. Ca să vă plictisesc prea mult și să nu fiu prea academic. O temă precum comunismul, ca și atâtea altele, precum relația asta biserică, parteneriatul social între culte și stat, problema globalizării, bioetică, etc. Toată această gamă de teme din ce în ce mai presante, nu? Care ne privesc în mod nemijlocit, aveau nevoie de o disciplină care să ofere metodologia și rigoarea unei abordări în cunoștință de cauză. Și această disciplină, după părerea mea, este teologia socială, care nu e nimic altceva decât acea disciplină de intersecție care preia datele teologiei istorice, teologiei biblice, teologiei sistematice, teologiei practice și încearcă să le aducă într-un dialog cu agenda actuală a societății noastre, în sens mai restrâns sau mai larg. Teologia socială, sigur, nu înseamnă doar asistență socială. Și asta e o mare confuzie, sigur, datorită faptului că noi, iată, de 20 de ani tot pregătim asistență socială, pe care însă nu îi înzestrăm și cu o teologie socială pe măsură. Îi îndopăm cu diverse elemente, mai cu seamă dogmatică, muzică, mă rog, la ce le-a folosit toate aceste lucruri, vor vedea ei, personal eventual, dar pentru munca lor ca asistență socială, mai puțin. Ei n-au, majoritatea dintre ei n-au la bază o etică ortodoxă, socială. Așadar, teologia socială ca disciplină este în același timp și pandantul la asistența socială, la dimensiunea practică. Deci sunt cele două ipostaze fundamentale, Marta și Maria, dacă vreți. În timp ce Marta face asistența socială, Maria totuși face teologie socială. În timp ce una e la bucătărie, alta e în sala de lectură. Nu? Deci, și foarte important să îmbinăm cele două dimensiuni, pentru că cum se vede și la Iași, cum se vede și la Cluj, cum se vede în multe alte centre parhiale care după 90 s-au implicat în proiecte asistențiale de anvergură, nu este suficient să vrei, să ai voință, să ai entuziasm pentru a și reuși cu adevărat impunerea unui mod de gândire și de viață. Riscul de a cădea în activisme de tip social, nu? Filantropia ca activism, iar nu ca mod de viață și de gândire, riscul acesta este foarte mare. Și de aceea avem nevoie de o corectură teoretică, aparent teoretică. Cele două dimensiuni, teoretică și practică, stând într-o relație de interdependență evidentă. Așadar, din acest context pe care am încercat să-l schițez, s-a născut și disciplina ca atare și, ca o continuare firească, am inițiat și această serie. Este o serie pe care o puteți, mă rog, cunoaște mai de aproape și chiar recomanda, inclusiv la pagina de web, de internet, www.teologia-sociala.ro. Deci, vedeți, suntem deja în secolul 21. Este o serie care până acum a publicat 8 titluri și care își propune să mai publice și altele. Toate circumscrise idei de descifrare a manierei prin care biserica este prezentă în social, ia atitudine față de problemele societății, fără a-și pierde însă mandatul spiritual. Că asta e marea dilemă tot timpul, nu? Foarte mulți teologi, spontan, când vine vorba de teme sociale, le consideră minore. Noi ne ocupăm de lucruri majore. Mântuirea sufletului, restaurarea creației, viața de apoi, etc. Îndumnezeirea omului. În timp ce toate celelalte probleme de mentalitate, de proastă educație, de moșteniri istorice viciate, cum este această forma mentis comunistă care trăiește mai departe în societatea noastră, aceste lucruri par a fi oarecum, repet, secundare, minore, nu sunt atât de importante, de relevante. Pe de altă parte, există și tendința de a te ocupa doar de aceste teme sociale și de a le desprinde cu voie sau fără voie din contextul lor teologic mai larg și mai înalt. Deci avem, dacă vreți, simplificăm puțin, două mari ispite. De angelismul teologic, nu? Ne ocupăm de temele de la Sfânta Treime în sus, sau avem, dacă vreți, un fel de sociologie religioasă, ocupându-ne de teme, știu eu, de la ierarhie în jos. Aceste două tendințe nu sunt sănătoase dacă ele coexistă paralel. Ele trebuie spuse într-o ecuație. Și această ecuație, zic eu, această posibilitate de armonie și de complementaritate oferă disciplina aceasta și discursul acesta social-teologic. Cu aceasta, practic, sper că am deschis destul de mult apetitul pentru a ști și a cunoaște ce s-a publicat până acum în seria noastră. Tema întâlnirii noastre, care coincide și cu tema mai largă a ciclului de conferințe, privește comunismul. Așadar, cartea aceasta este una dintre ultimele apariții ale serii, Comunismul, modernitatea eșuată. E la și un preț foarte bun, dacă îmi permiteți să fac și reclamă de marketing, așa arată că teologia nu este incompatibilă cu regulile economiei de piață. Uneori este prea compatibilă, dacă ar fi să dăm crezare unora care vor să pună TVA pe colivă. E o carte ieftină, tocmai ca să fie citită. I-a apărut din necesitatea pe care am resimțit-o nu de ieri de azi, deja acum 15 ani când am ajuns pentru prima dată în Occidentul European, de a nu lăsa o astfel de temă precum comunismul la voia întâmplării. Marea mea experiență și marele meu șoc a fost să constat că în Occident, imediat după căderea comunismului, și mă refer la primii ani după 90, problema aceasta comunism, capitalism, totalitarism, democrație, se punea în niște termeni pe cât de simpli și pe atât de nedrepți. Mi-aduc aminte, replica partenerilor mei de dialog, de pildă din Germania, era, păi bine, sigur că a căzut comunismul, pentru că prin asta s-a dovedit superioritatea capitalismului. Ceea ce m-a... Bun, până într-un punct pot să fi de acord, dar totuși este o manieră foarte simplistă de a lectura istoria. Și, repet, nedreaptă. Nedreaptă. Adică noi n-am fost cobaie unui experiment pur și simplu care a ieșuat și ne pare rău, închidem laboratorul. Și încercăm altă formulă. Nu? Deci e limpede că aici trebuie să, mai ales ca teolog, trebuie să încerci să pui problemele într-o lumină cât mai cu sens. Pentru că, fac o paranteză, a te ocupa de comunism, a te ocupa de alte fenomene istorice majore, inclusiv de perioada interbelică românească, de exuberanța și insurecția extreme drepte, toate a te ocupa de pluralismul politic de astăzi, nu înseamnă nimic altceva decât a încerca, cu metode specifice, iată, teologiei sociale, de a citi semnele vremii, de a încerca să deduci ceva din pedagogia lui Dumnezeu în și prin istorie. Conștiința istorică nu este opusul conștiinței eschatologice. Noi suntem ațintiți către eschaton, nu punând între paranteze istoria. Pentru că dacă ar fi fost așa, întruparea Mântuitorului nu ar mai fi avut loc. Deci este o problemă de consecință cristologică să asumăm creația în toate articulațiile ei. Deci este, dacă vreți, o traducere nemișlocită a unui conținut fundamental de credință. Să iei în serios timpul tău. Așa cum l-au luat, de pildă, Sfinții Părinți, care dacă ar fi avut o atitudine angelologică, nu? Angelică, de distanțare față de istorie, timp, etc., nu ar fi încercat și nici nu ar fi reușit să convertească cultura păgână a timpului lor. Așa cum ei au încercat și au reușit să fie contemporanii perfecției epocii lor, noi de ce n-am fi? Noi de ce am fi niște evazioniști permanenți care am trăit pe furiși în istorie, frecându-ne mâinile, așteptând să vină cât mai repede eschatonul și fiind tot timpul bosunflați că a doua zi merge istoria mai departe, cu sau fără binecuvântarea noastră. Noi nu suntem niște evazioniști în istorie. Nu suntem niște prezențe care se folosesc de lume de o manieră funcțională. Noi nu ne folosim de lume. Lumea nu este decorul vieții noastre pământești pe care odată ce piesa s-a încheiat, îl uităm și îl dăm la casare. Lumea este parte a propriului nostru program de mântuire, dacă vreți. Tocmai pentru că în această lume, în această condiție căzută, a avut loc întruparea Mântuitorului. Și dacă Mântuitorul își asumă lumea, cum eu, urmaș al său, deci în sensul de imitație Cristi, cum pot eu să nu fac același lucru? În virtutea cărui tip de relaționare cu Dumnezeu pot să ignor creația Lui, din care totuși fac și o parte, ca fiind încununarea acestei creații. Deci, vedeți, problema teologică a raportului dintre eschaton și istorie este una fundamentală. Și noi trebuie să recuperăm acum, la 20 de ani de la căderea comunismului, tocmai această tensiune constructivă, imposibil de trăit până acum 20 de ani, datorită faptului că regimul comunist, ca și orice alt regim totalitar, a încercat să inducă comunității de credință, cele creștine în special, o conștiință de ghetou. Adică voi stați frumos acolo, între zidurile voastre de biserică, acolo sunteți credincioși, creștini, și când ieșiți afară, sunteți cetățeni ai Republicii Socialiste. Această schizofrenie între ipostaza dintre cetățenia spirituală și cetățenia pământească trebuie depășită. Sigur, și aici cu mare grijă, cum am amintit, fără să cădem în ispita de a sociologiza, de a trivializa vocația spirituală intimă a bisericii. Așadar, revenind la motivația fundamentală a acestei cărți, mi-am dat seama că a mă ocupa de această temă nu este o chestiune, știu eu, de modă ideologică. Multă vreme mi-am pus problema dacă nu cumva ar putea fi așa ceva. Ulterior, având și alte experiențe în Occident, dar și aici, mi-am dat seama că totuși multe dintre tarele, deficitele cu care se confruntă societatea noastră de astăzi sunt inexplicabile fără o abordare sistematică a acestei perioade a comunismului. Și că degeaba noi predicăm înnoirea morală, reconsolidarea instituțiilor fundamentale ale statului, atâta vreme cât nu știm diagnosticul complet al bolii din care am ieșit în urmă cu 20 de ani, parțial. Pentru că suntem încă în convalescență. Tranziția asta înseamnă o lungă convalescență. Și ca și în cazul unei terapii intensive și în convalescență, trebuie să știi de pe urma cărei boli te refaci. Astfel încât să-ți iei măsurile de precauție necesare încât să nu recidivezi. Dacă te refaci după o răceală, nu o să ieși după duș afară la minus 10 grade și o să mănânci o înghețată. Sigur, decât dacă vrei să provoci pronia lui Dumnezeu. Sigur, de o manieră foarte prostească. Deci e limpede că trebuie să știi care sunt datele fișei medicale, clinice, astfel încât convalescența să fie dusă la bun sfârșit și boala să nu recidiveze. Și în fine, un alt element care un alt argument care a presat oarecum benefic asupra mea ca să scriu această carte într-un timp relativ scurt, a fost o mai apropiere a datei acesteia pur cronologice de 20 de ani. Fără să fiu profet, m-am gândit și am intuit faptul că la 20 de ani de la căderea comunismului, bisericile și cultele religioase din România nu vor face exces de conștiință istorică. Și s-a devenit, din păcate, nicio biserică și niciun cult religios din România nu a marcat cu un mesaj public clar acești 20 de ani. Ca și cum ar fi de la sine înțeles că noi trăim astăzi totuși în condiții enorm îmbunătățite față de cele de acum 20 de ani. Sigur, putem spune că nu sunt cele mai bune, că putem chiar merge până într-acolo încât să mâniem pe Dumnezeu și să repetăm precum pensionarii din Copou sau de la noi din parcurile clujene, că înainte a fost mai bine. Putem să facem multe lecturi contrafactuale ale istoriei. Să spunem că înainte a fost mai bine, n-aveam noi curent și carne. Dar câte parcări aveam? Libere. Ce înseamnă că la Radio Erevan? E adevărat că în America toți cetățenii au mașini? Și răspunsul invariabil era, sigur, în principiu, dar, deci era un adversativ, dar în statele socialiste toți cetățenii au câte un loc de parcare. Deci e adevărat că în comunism aveam locuri de muncă sigure. Dar e la fel de adevărat că în timp ce noi ne făceam că muncem, statul se făcea că ne plătește. Este adevărat că înainte sistemele de învățământ, de sănătate, erau gratuite. Dar în același timp, tot adevărat este și faptul că erau proaste. Și că tot trebuia să plătim ca să avem niște servicii cât de cât de Doamne ajută. Deci, oricum am vedea lucrurile. Faptul că nu trăim sub teroarea unui regim care să ne controleze conștiințele, faptul că nu trăim această teroare este o enormă binecuvântare de la Dumnezeu. Iar a nu-i mulțumi, a nu conștientiza care este prețul uman, istoric, al acestui salt de la teroare la o libertate, așa cum este ea, haotică puțin, isterică, dar tot libertate se cheamă, a nu conștientiza acest lucru, mi se pare, teologic vorbind, și cu atât mai mult social, teologic, mi se pare o gravă carență. Iar din acest punct de vedere, toate cultele religioase din România, acum câteva luni, au pierdut o șansă teribilă de a pune pe agenda publică o temă reală. Alta decât luptele electorale și alte astfel de teme mai mult sau mai puțin reale, care sunt de obicei vehiculate doar ca să ne ocupe timpul și să ne transforme dintr-o națiune liberă într-o națiune spectatoră. Nu? Asta e marea miză. Cum anihilezi libertatea unui om? îl transform în spectator. Adică din agent activ al istoriei îl transform într-un spectator. Și sigur, în timp ce a fi un agent activ al istoriei înseamnă să asuma niște riscuri, a fi spectator este foarte comod. Tot timpul îi înjuri pe ceilalți, ei oricum nu te văd, așa că nu se pot întoarce ofensele. Dar tu stai comod și tu monodirecțional, seară de seară, îți torni nervii pe aia pe care îi vezi. Psihologic e un proces foarte bun de detensionare. Filmele japoneze au inventat o sală de destresare a lucrătorilor lor, o sală formată din câțiva saci de box în forme umanoide cu chipurile șefului de la distribuție, de la personal, de la salarii, de la mijloace fixe și fiecare în ce secție lucra, mergea fix la șefului, trăgea vreo 5 minute de bumbăceală până transpira și mergea eliberat acasă. Deci, poate că, deocamdată, noi, în societatea asta medială în care trăim, suntem încă în faza în care ne bumbăcim șefii. Problema însă este că va trebui, la un moment dat, să ne asumăm cu adevărat libertatea și de a fi noi înșine factori de decizie și oameni cu responsabilități. Ori pentru acest lucru încă nu suntem pregătiți. Bref, bisericile n-au reacționat și, regret, este un lucru care, oarecum, pe de altă parte, eu personal mă așteptam să se întâmple așa, pentru că, repet, tema aceasta încă nu a ajuns, dacă vreți, la o maturitate necesară încât să o putem aborda fără spaime. Fără spaime. Dar asta nu înseamnă că nu avem datoria totuși să o abordăm. Iată că acest ciclu de conferințe oarecum spală rușinea, cel puțin a BOR-ului parțial. Da. Sau BOM-ului a Bisericii Ortodoxe din Moldova, mă rog. Bun, și eu la Cluj am ținut o conferință, așa că putem spune că și Ardealul cât de cât a încercat să fie la înălțimea momentului istoric. În schimb, sigur, în rest nu s-a discutat nimic. Sinodul putea să dea măcar o scrisoare pastorală de învățătură către români. Aducându-le aminte că totuși căderea unei dictaturi nu este doar rodul unor jocuri geopolitice, cum a fost în cazul nostru, ci că este și chiar clar, evident, un deget fin al lui Dumnezeu pus în mijlocul istoriei, care schimbă cursul deodată. Că această cădere a dictaturii la noi, din nefericire, a fost plătită cu sânge, cu foarte mult sânge și nevinovat. Că biserica este conștientă că nu a fost de la bun început, poate, aliata libertății. Că a avut temerea de a-și asuma libertatea. Dar că a încercat încetul cu încetul, împreună cu întreaga societate, să-și asume acest nou rol. Că iată, în februarie 90 și-a cerut iertare. Poate că nu suficient de convingător. Și n-aș fi făcut rău să repete această cerere de iertare. Ca măcar să bată brazul tuturor securiștilor nenorociți care n-au nicio jenă astăzi, la 20 de ani de la căderea comunismului, să ne conducă în continuare. Deci aș fi putut, într-un text de 3 pagini, și asta nu este, ce zic eu aici, o utopie, un scenariu, ceva. Ar fi putut în 3 pagini, în sfârșit, să puncteze de o manieră spirituală și, în același timp, responsabilă, un moment care, totuși, reprezintă un bilanț al unei istorii foarte tulburate și foarte tulburi în acești 20 de ani. Cred că toți cei care ne aflăm în această sală au simțit, simt și încă vor mai simți uriașa presiune pe care istoria comprimată pe care o trăim noi astăzi o exercită asupra noastră. E de ajuns să ne gândim la faptul că în mai puțin de o generație România a trecut de la comunism și economia centralizată la democrație și economia de piață. În mai puțin de o generație a trecut de la pactul de la Varșovia la Alianța Nord-Atlantică. În mai puțin de o generație a trecut dintr-un sistem totalitar, crâncen, în care solidaritatea era doar pe hârtie și unde marele frate, Big Brother, era răsărit, lua totul, a trecut la Uniunea Europeană, care înseamnă subsidiaritate și alte principii. Nu spun că s-a trecut de la rău la bine. Nu înseamnă că avea economie de piață, a fi în NATO sau a fi în UE, împreună sunt suma fericirii posibile la care poate spera un popor vreodată. Nici vorbă, nu sunt un naiv sau lipsit de simț critic. Dar este evident că s-a făcut un salt enorm. Un salt enorm. Care stă în puterea noastră să-l exploatăm inteligent. inteligent, dacă vrem și dacă putem. Așadar, pentru toate aceste transformări uluitoare, noi am plătit un preț. Și acest preț este această lehamite. Adică, repet, în mai puțin de o generație, România a trecut prin niște transformări care, într-o curgere istorică, să zicem, între ghilimele, firească, ar fi cerut cel puțin 200 de ani. Gândiți-vă etapele anevoioase care au dus la formarea statului unitar modern român, începând de la Mihai Viteazul și până la Unirea cea Mare din 1918. Secole întregi de luptă, momente de pauză, de acalmie, de disperare, iarăși de luptă. Nu? Și ultima etapă, ea însă și împărțită pe două etape. Întâi Unirea cea Mică, să vedem cum e, după aceea Unirea cea Mare. Deci, iată, doar acest mare proiect al unui stat unitar a cerut un preț de timp de câteva secole. Ori noi am făcut experiența în ultimii 20 de ani unor treceri fantastice, repet, în mai puțin de o generație biologică. Ceea ce înseamnă, ca să parafrazez pe Constantin Noica, care este mirat de aceste exprimări, și că câte tone de lapte sunt pe cap de locuitor și câte tone de tablă. Și zice, vai câte sunt pe capul unui fier locuitor. Dar această presiune istorică, aceste transformări, practic se traduc în foarte multă istorie pe cap de locuitor. Și nu toate capetele rezistă. E limpede că e o presiune fantastică. Pe lângă faptul că mulți dintre noi, cred că majoritatea dintre cei care suntem aici, am avut ocazia de a face experiența ortodoxiei și a identității naționale și din afara acestor așezări profunde ale noastre. Adică am părăsit țara noastră frumoasă, Dulcele Târg, Dulcea Moldovă, Acra Românie sau cum o fi fost, și am fost în și mai Acra Germanie, cu protestanții ei, cu catolicii, mă rog, simpatici, băutori de bere. Dar, mă rog, tot heterodoxi, ca să nu spunem eretici. Așa. Am mers peste ocean, sau am mers în Africa sau în alte continente. Deci am făcut experiența aceasta. Și asta e o schimbare radicală de perspectivă. Să fii ortodox și român, nu în ciuda izolării, ci tocmai pentru că ai făcut experiența alterității geografice și identitare. E un lucru fantastic. Dar toate acestea, repet, aceste transformări provoacă enorm conștiința istorică a fiecărui individ în parte. Și de aceea, repet, o temă precum comunismul, care este o dita mai tema, încă multă lume nu știe de unde să o apuce. E atât de multe s-ar putea spune încât nu știi de unde să începi. Eu mi-am propus pentru seara aceasta, într-o primă parte, ca după aceea să putem avea răgazul unei discuții, dacă permiteți și dacă vă interesează, mi-am propus să vă spun câteva cuvinte despre ce a fost, de fapt, malefic, ba chiar demonic, în ideologia comunistă. Deci las deoparte alte aspecte. Poate și ele, nu poate, sigur, și ele interesante. Dar aș vrea să înțelegem, poate pe scurt, sigur, când ne permite timpul, de ce comunismul a fost fundamental rău, dar nu fundamental rău doar prin efectele lui, ci prin însă și ideologia de la baza lui. Pentru că, iată, iarăși o provocare pe care am resimțit-o ca atare în perioada în care am predat și în străinătate, în diverse țări occidentale, și în Franța, și în Germania, și în Italia, mai provocare pe care am primit-o a fost această formulă că, în esență, comunismul a fost bun, numai că noi esticii, cam bătuți în cap, cum ne știu occidentalii, l-am aplicat prost.
Deci,
și că, de fapt, noi suntem vinovați că am distrus frumusețe de proiect social. Nu? Au pus rușii mâna pe dita mai ideea frumoasă a doi nemți și au făcut-o praf. Teza mea răspunde acestei formule spunând că nu. Comunismul el însuși, prin esența lui cea mai intimă, prin fibra lui ideologică cea mai intimă, a fost o construcție greșită. Și nu dacă a fost o construcție greșită. A fost o construcție criminală. Criminală. Foarte pe scurt, pentru a nu vă răpi plăcerea de a citi această carte, repet, costă foarte puțin, adică aveți cu bani puțin un profit foarte mare, se citește repede. Da, nu vă speriați. Dar foarte pe scurt, de unde vine comunismul ca ideologie? Mai am să spun, Karl și Marx. Karl Marx și Friedrich Engels. Sigur, ei sunt doi corifei importanți, nici vorbă. Dar nu sunt cei care au inventat, pur și simplu, ideea comunistă. Ea apare, dacă vreți, în epoca modernă, pe fundalul Revoluției franceze. De la 1789. Revoluție care, practic, a însemnat încununarea unui proces de emancipare de sub autoritatea religios-politică a unei ordini a lumii care, între timp, era considerată depășită. Marea teză socială a Revoluției franceze și a celorlalte revoluții care i-au urmat, sau i-au precedat, inclusiv cea americană, cu câțiva ani înainte, marea teză socială spune așa. Trebuie să trecem de la un model social al claselor și al eredității, vezi aristocrația, etc., la un model de societate unde fiecare are șanse egale și toți sunt respectabili prin simplul fapt că există. Nu pentru că îi cheamă de, von sau di. Sau ot. Nu? Chelița ot. Deci nu statutul biologic dat de faptul de a te fi născut într-o familie nobiliară, mai mult sau mai puțin scăpătată, mai mult sau mai puțin isteață, îți dă demnitate. Îți conferă demnitatea de om. Și de-al minteri, în Declarația Universală a Drepturilor Cetățeanului, a Revoluției franceze, asta este marea, dacă vreți, fundamentală afirmație. Orice om merită respectat și orice om are drepturi și obligații. Sigur, nici aici nu putem lăsa lucrurile așa, fără să precizăm un lucru important, și anume că această viziune antropologică care ar fi trebuit să stea la baza noului proiect social, nu este nici absolut nouă. O emancipare fundamentală antropologică a mai cunoscut umanitatea, tocmai în creștinism. Nu întâmplător spune Pavel că în Hristos, știți prea bine locul, nu există nici elin, nici roman, nici iudeu, nici om liber, nici sclav, nici bărbat, nici femeie, nici sărac, nici bogat, putem completa. Nici masteran, nici doctorat, nici rector, nici vlădică, nici posesor de Audi, nici posesor de Dacia, nici gras, nici slab, nici membru ascor și nici nemembru ascor. Deci, e clar, în Hristos aceste diferențe își pierd orice relevanță. Am putea merge până într-acolo să spunem că în Hristos chiar și nu mai contează dacă ești într-un fel anume. Simplu fapt că ești este deja, ca zic așa, suficient pentru a ilustra bunătatea și ordinea lumii create de Dumnezeu. Numai că, între timp, biserica, ea însăși, mai cu seamă în Occident, a uitat de această libertate antropologică fundamentală pe care o propovăduiește Evanghelia și că a voit, că n-a voit, a intrat în structura unui model social profund ierarhizat și profund nedemn și nedrept. Chiar dacă a avut momente, și mă refer acum la istoria occidentală, cu precădere, chiar dacă a avut și momente de trezvie, de răscolire, de încercare de a înnoi lucrurile, de pildă, știu eu, reformele din jurul abației de la Cluny, marile reforme pe care le-a declanșat figura profetică a lui Francesc de Assisi, sau a celorlalte mișcări ulterioare, pe ansamblu însă, timp de peste un mileniu, biserica, mai cu seamă în ipostază occidentală, a fost oarecum ingredient al unui proiect social profund ierarhizat, profund nedrept și ca atare în totală contradicție cu principiul antropologic biblic al egalității tuturor în calitatea lor de făpturi ale Dumnezeu. Și de aceea proiectul iluminist de restaurare a egalității antropologice și sociale a avut o foarte puternică conotație antibisericească. dar, repet, operând cu principii și valori extrase din depozitul de gândire al bisericii. Asta e marele paradox al modernității. Nu vreau să vă plictisesc prea mult. Asta e marele paradox al modernității. Operează cu valori și principii care, la originea lor, se regăsesc în învățătura genuină a bisericii. Nu? Egalitatea aceasta a persoanelor. Demnitatea omului în calitatea lui de făptură creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Demnitatea omului care este un concept fundamental care ulterior avea să ducă la articularea drepturilor omului. Deci o seamă întreagă de construcții juridice și culturale ale modernității au la bază valori creștine. Care însă au fost reafirmate oarecum prin ocolirea sursei de bază, nu? Și prin prezentarea lor de o manieră antitetică cu imaginea publică a bisericii la un moment dat. Așadar, comunismul, dacă vreți, se naște pe acest fundal al unei necesități de a refonda proiectul de societate, mă refer tot timpul la modelul occidental, bineînțeles. Că Estul Europei a avut un cu totul alt drum istoric după căderea Constantinopolului, sub domnia țarilor, sub domnia otomană. Deci eu cu totul altă istorie unde n-am noi timp acum să o prezentăm. Deci, ideea aceasta a unei vieți comunitare, a unui acces la bunuri comune, a participării tuturor la idealul binelui comun, nu? Comun, comunitar, comunism, nu? Filiația filologică. Această idee se naște în creuzetul procesului de emancipare iluminist, nu? De la baza modernității politice. Și care se caracterizează printr-un foarte puternic afect antireligios. Ca să nu spunem printr-un anticreștinism fățiș. Până la Marx, avem câteva proiecte, în care o să vedeți proiectul propus de Babeuf, în primii ani după Revoluția franceză. Cu Marx însă, asistăm la edificarea osaturii de baza ideologiei care va duce mai târziu la comunismul istoric. Deci odată cu Marx apare comunismul, dacă vreți, ideologic. Odată cu Revoluția bolșevică din 1917, odată cu Lenin apare comunismul istoric. Dar cu Marx apare comunismul ideologic. Și opera definitorie a comunismului ideologic este Manifestul Partidului Comunist. Editat la Londra în anul de grație al Revoluțiilor Europene 1848. Cu acel celebru început, o stafie, mă rog, sau o fantomă, bântuie Europa. Este stafia comunismului. Sugestiv, pentru că, într-adevăr, comunismul a rămas până la capăt o stafie, a fost o nălucă. Deci toți s-au alergat în urma unei năluci. Două afirmații din acest manifest aș vrea să subliniez ca să nu vă rețin prea mult atenția. În acest manifest se spune foarte clar că emanciparea de o ordine resimțită ca fiind opresivă se face prin lupta de clasă. Adică grasul se ridică împotriva slabului, urâtul împotriva frumosului, monahul împotriva starețului, posesorul de logană împotriva posesorului de jeep, elinul împotriva iudeului, sclavul împotriva omului liber. Deci toată emanciparea antropologică genuin creștină este răsturnată. Toți devenim una, dar nu Hristos, ci devenim una prin faptul că îi lichidăm pe ceilalți, care ne împiedică pe noi să ne dezvoltăm. Deci ideea fundamentală a manifestului comunist este că fericirea proletariatului se face cu un cost uman de clasă. Și că lupta de clasă nu e o metaforă, ci este un program de luptă la propriu. Până într-acolo încât, a doua afirmație, până într-acolo încât, în numele acestei lupte de clase, să se treacă la acte de despotism. De despotii. În cuvântul preluat în germană. De găzețe că despotizorea. Deci un mod despotic justificat legal. Ce-au făcut mai târziu comuniștii? Cu legea în mână, îți luau casa, copiii și te și împușcau. Totul legal. O perversitate fără seamă. Deci, vedeți, deja la mijloc de secolul XIX, în documentul central a ceea ce mai târziu avea să fie comunismul ca realitate istorică, deja avem in nuce cele două principii care vor justifica ulterior crima ca metodă politică. Deci deja de atunci. Odată cu venirea bolșevicilor la putere, în 1917, asistăm la un delir. Între timp avem mărturile istorice, avem o seamă de sinteze istoriografice remarcabile. Deja înainte ca Lenin să ajungă stăpânul absolut al Rusiei, se înconjurase de o seamă de indivizi care toți, practic, aveau ca un numitor comun ideea unei societăți în care comuniștii vor rade totul. Deci nu ce emancipare, ce radem întâi totul și pe ce radem totul, facem tabula rasa, construim noi frumos noua societate. Deci această paradigma totalitarismului care, de dragul noutății, distruge tot ce e vechi și de dragul omului nou distruge toți oamenii vechi, deja se naște și este hrănită înainte ca bolșevicii să ajungă la putere. Vă imaginați că odată ajungi la putere, acești oameni și-au pus în aplicare această viziune care avea să prindă contururile unei credințe religioase la propriu. Sau, ca să fim mai preciși, a unei credințe pseudo, semi sau parareligioase. Adică să aibă acea încărcătură motivațională similară unei credințe religioase. Ei credeau în lupta de clasă. Credeau că omorând dușmanii sistemului fac bine pentru generațiile următoare. Credeau că omorându-l pe omul vechi cu adevărat ajută să se nască omul nou. Credeau că toate nelegiuirile acestea au un sens. Credeau că nu fac nicio greșeală. Și cum foarte bine spune Berdiaev, unul dintre primii și cei mai brilianți interpreți profetici ai fenomenului comunist, deci putem spune că teologia ortodoxă a intuit de la bun început periculozitatea acestui fenomen, cum spune foarte bine Berdiaev, comunismul avea să se transforme rapid, să-și transforme rapid propriul ateism într-o formă de erzaț religion, adică de înlocuitor de religie. Lenin devine noul papă, iar ideologia comunistă noua Biblie. Și lucrurile vor căpăta forme concrete. Când moare Lenin, prima grijă a lui Stalin și a lui Molotov și altor câțiva pe acolo, a fost să formeze așa numitul Comitet de Înveșnicire. Mai era o problemă, era că ce fac acum cu Lenin? Care este simbolul încarnat al Revoluției Proletariatului. Pur și simplu, așa, banal, burghez, îl băgăm în pământ. Simțeau nevoia unei relicve. Are foarte interesant Nikos Kazantzakis, autorul lui Zorba Grecu și un scriitor de anumite nihilist și un comunist ordinar, între noi fie vorba, ca și atâția alți scriitori occidental, mai vorbim, Gide, Brecht și alții. Are în Anaforasto Greco, în raport către el Greco, are câteva pagini absolut cutremurătoare, în care descrie vizita lui făcută în 1927 la Moscova, de admitere în compania lui Panaiotis Stratie, românul grec al nostru. Am să revin asupra celor doi, pentru că mi se pare fascinantă biografia celor doi, citită în oglindă. Și face o descriere a mauzoleului unde Lenin era depus. Nu? Pentru că echipa aceasta, Comitetul de Înveșnicire, au chemat tot felul de nenți, pentru că mai era o problemă, nu mai era ideologică cu cadavrul în față, ci fiziologică. Cum să oprească descompunerea. Și au chemat rapid tot felul de fiziologi din toată Europa, nemți mai cu seamă, cum să-l prepare. Cum să-l mumifice. Deci, rețineți aceste paralele. Dacă în creștinism noi avem moaște pentru că ele însă le primesc acest dar al neputrezirii, aici ei induceau un efect de moaște. Forțat. Unui lider simbol care trebuia să existe vizibil, material. Nu? Materialismul ridicat la rang de religie, el însuși. Deci, eschatologie devansată. Fericirea nu mai trebuie să fie cumva proiectată într-un viitor indistinct și mai cu seamă în ceruri. Că nu avem harta cerului, unde sunt guberniile. Nu. Aici, tot aici se consumă, în istorie. Și de aceea, Lenin trebuia să existe în continuare material. Să-l vadă poporul. Deci și practic îl transformă cu forța în prima moaștă comunistă. Au mai fost după aceea Mao Zedong. Pol Pot a vrut să se mumifice, dar n-a mai apucat. Ceaușescu, dacă ar fi murit de moarte bună, cu siguranță am fi avut o mare dezbatere unde să-i ducem relicvele. Nu? S-ar fi găsit poate și, ca și cum s-a găsit și pentru Stalin, destui de că i-au făcut icoane. Imaginați-vă pe Stalin, cu stat și aureolă. Și mulți ruși crezând în chestia asta. Inimaginabil ce transfer de religiozitate. Adică ce... Nu? De aceea formula aceasta de religie ateie nu e o metaforă goală. Deci e realmente un transfer de religiozitate, o pervertire a religiozității la cote inimaginabile pentru un om rațional. Pentru că să nu uităm, a fi creștin înseamnă a fi rațional. Creștinul nu este o ființă irațională, isterică, care crede în tot felul de basme. Creștinismul este o religie rațională. Logos înseamnă rațiune și persoană. Dimensiunea tainică nu înseamnă suspendarea completă a ordinii lumii. Dumnezeu ne explică în mod permanent ce vrea de la noi și cum vrea, tocmai pentru că ne respectă libertatea. Deci dacă noi avem un raport de libertate cu Dumnezeu, acest raport nu poate fi altminte decât rațional, spiritual. Cele două dimensiuni nu se exclud, ci se completează. Trei sferturi din dialogurile ucenicilor cu Mântuitorul sunt dialoguri care pleacă de la o chestiune, la o întrebare. Ce vrei să spui cu aceasta? Deci faptul că ucenicii își chestionează permanent maestrul arată foarte clar, repet, că raportul nostru cu Dumnezeu este unul rațional. De aceea tot ce ține de irațional în mod fundamental, de suspendare completă a rațiunii, este o formă de pseudo-religiozitate. Pentru că, repet, un om religios e un om rațional. Nu? Sună puțin bizar, pentru că noi suntem obișnuiți să împărțim lucrurile foarte clar, nu? Rațional, religios, nu? Credință, rațiune. Dar nu e chiar așa de simplu. Așadar, imaginați-vă acest transfer pseudo-religios către o iraționalitate prinzând contururi inimaginabile, unul dintre aceste contururi fiind cel al cultului lui Lenin. E, și Kazantzakis, într-o jumătate de pagină, descrie cum se pune la coadă, imaginați-vă, vorbind la Iași despre această imagine, vă puteți imagina, imaginați-vă că lumea n-ar mai sta la Cuvioasa, ci a sta la Lenin. Nu râdeți că nu e nimic amuzant. Pur și simplu ar sta ca să vadă moaștele unui criminal în masă. Și asta cu orele. Și la urmă n-ar avea promisiunea de a primi o sarmă caldă. Pur și simplu ar sta acolo să-l vadă. Și Kazantzakis descrie această stare de emoție a proletariatului prostit care merge cu ochii holbați să-și vadă trupul mumificat a celui care, practic, fără ca ei să știe, le-a nenorocit viața pe 300 de secol. Lor și copiilor și urmașilor lor. Și descrie foarte frumos Kazantzakis, foarte frumos, foarte sugestiv, că nimic nu-i frumos acolo, estetic vorbind, din potrivă, e înfiorător. Cum lumea intră, și Kazantzakis pervers cum e, face paralele care trebuie, grecul, nu? Care fusese excomunicat de biserica lui. Și care ura pe popi cum urăm noi țânțare vara. Nu mai auzul, îi zumze deja. Și cealaltă zice că coborau acolo ca într-un nou mormânt al lui Hristos. Moscova devenind Ierusalimul lumii comuniste. Dom'le, e deja o proiecție. Ai niște dimensiuni. Și ajungând cât mai aproape de mumie, de moaștă, cutie de sticlă, poporul devenea din ce în ce mai pios. Vă dați seama, rusul slav. Stă el la coadă, dar mai dea un ghion, mai zice una, mai... Ca și românul de alminte ce tot să ne facem noi, a fi radical altfel. Deci, suntem popoare care foșnesc. Dacă ar fi să definim, definim niște popoare în funcție de cum stau la coadă, există popoare care curg, nemții, nici nu-ți dai seama că... Și popoare care foșnesc. Așa, cu mici incantații, mici, așa ca la înregistratorul de, înalte, de sunete înalte, așa, zvâgnește, ca un EKG a unei conștiințe care nu se liniștește. Așa, și are zvâgniri. După aceea puțin mai scade, dar iarăși începe să palpite, să se miște, să foșnească. Ei, poporul acesta foșnitor intra încetul cu încetul, ca să înțeagă, forță, estetica, să vedeți. Intră încetul cu încetul ca într-un nou moment al lui Hristos, se spune Hristos roșu. Traducerea românească a evitat să pună asta. În traducerea românească nu apare cuvântul Hristos. Și în Cerusalim. În originalul grecesc. Le-a fost teamă că, adică, prea trezește asociații. Și pe măsură ce intrau, se potoleau. Deci această stare religioasă pe care Rudolf Otto o descrie ca fiind un fel de admirație îmbinată cu teamă, acest tremendum, nu? Această adiere, nu pune stăpânire pe mujici care încetul cu încetul încep să tacă, să-și pună mâinile pe lângă, să le scoată din buzunare, din șupe, să-și aranjeze gulele, să scoată căciulile și să se apropie de obiectul sfânt. Sigur, să-i dea roată și să iasă, bineînțeles, ca să era tot. Lenin în mijloc, iarăși Kazantzakis descriindu-l, în cămașa lui proletară curată și modestia, martirul, cămașa imaculată. Caricatură religioasă. Așa. Cu un zâmbet trist. Pentru că n-a mai putut să continue lupta lui pentru cauza proletariatului, pentru că Lenin a murit. Varianta oficială spune din cauza atentatului eșuat cu 3 ani înainte. Bine. Adevărul istoric, a murit de sifilis. Dar nu era eroic să mor de sifilis. Așa. Înfășurat de la brâu în jos, în steagul roșu. Imaginați-vă. Deci toată această scenărie, această înscenare, această regie, indică foarte clar o nevoie a ideologilor, a stăpânitorilor comuniști, nu de a oferi un simplu proiect de societate, așa, adică, domnule, societatea, mă rog, democrată sau, știu eu, liberal-democrată. Aveau nevoie de un puseu de religiozitate care, pe măsură ce caricaturaliza, de fapt, religiozitatea, devenea din ce în ce mai irațional. Iar când modelul social este irațional, e posibilă crima în masă. Așa a fost posibilă și oroarea nazistă, așa a fost posibilă și oroarea fascistă, și așa a fost posibilă și oroarea comunistă. Și tot acest lucru explică de ce astăzi rușii nu se cutremură când aud de zecile de milioane de victime care au trecut prin gulagurile sovietice. Nu consideră că este un motiv de neliniște, de chiar și de autocritică la urmă. Deci vedeți unde duce această sureșcitare diabolică, această răsturnare a raporturilor dintre rațiune și religie în cazul unui proiect social precum comunismul sau nazismul sau fascismul. Duce în primul rând la justificarea ceea ce este mai abominabil. Nu? Și dacă ne gândim că comunismul a lăsat în urma sa, bine, cifra e simbolică pentru că sunt mult mai mulți, dar nu avem dovezi pentru toate, a lăsat în urma sa 100 de milioane de victime. Vă puteți imagina puțin ce înseamnă 100 de milioane de victime? Imaginați-vă puțin așa, de la Târgu Frumos până în capătul celălalt al Iașului, deci traversând Iașul, să zicem pe 5 km, și pe 100 de kilometri, nu sunt 100, sunt 60 de kilometri, cam așa, pe o înălțime de vreo 40 de metri, doar cadavre. Ce vedem noi imagine de la Auschwitz, nu? Când au venit Armata Roșie. Sunt niște, scuzați cinismul, involuntar, sunt niște grămăjoare. Grămăjoare. Sigur, sinistre. Dar imaginați-vă chestia asta hiperbolizată. Noi, ca oameni, nu avem forța de a ne imagina acest lucru și bine că nu avem, pentru că am fi traumatizați pentru tot restul vieții noastre. Deci Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Dar cel puțin teoretic am putea să facem un mic efort să conștientizăm dimensiunea fizică acestei crime. 100 de milioane de victime. Dar ce zic eu dimensiune fizică? De ajuns să ne gândim la dimensiunea non-fizică. Imaginați-vă că 100 de milioane de oameni înseamnă 100 de milioane de destine. Înseamnă miliarde de vise. Miliarde și miliarde de sentimente, de așteptări, de speranțe, de planuri, de dorințe, de gusturi, de apucături, de defecte. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă o cantitate uriașă. De, dacă vreți așa, dar de substanță umană de cea mai pură calitate. Nu? Că corporalitatea nu ne definește. Trupul au și animalele. Dar toată această efervescență sufletească care este în spatele fiecărui trup, sau mai bine zis, înăuntru său, și care practic face ca noi să avem un singur trup, dar cu un univers de sentimente mult mai mare. Sute de oameni, ca zic așa, biografii pot încăpea în noi. Asta nu înseamnă că ne dedublăm, ci în sensul că avem capacitatea de a trăi o diversitate emoțională uluitoare, pe care nu are nicio altă ființă în regnul animal și nici în celelalte. Deci imaginați-vă că 100 de milioane de victime înseamnă miliarde de ipostaze ale vieții sentimentale și sufletești a omului. Deci nu e doar cantitativ fizic, ci în primul rând cantitativ sufletește, un genocid inimaginabil. Sigur, am putea să ne imaginăm ceva mai concret dacă ne gândim că, potrivit raportului Tismăneanu, în România comunismul a cerut jertfa la aproximativ 2 milioane de oameni. Vă imaginați că la instaurarea comunismului în România în 48, populația noastră era de aproximativ 15 milioane? Și că 2 milioane sunt deja un procent uriaș? Sigur, ați putea spune bine. 2 milioane atunci, 1 milion de avorturi după 90. Dar asta spune multe. Deci dacă numai noi am plătit un tribut de 2 milioane. Sau gândiți-vă la Basarabeni, la vecinii noștri aici din Est. Care au plătit un tribut care nici măcar nu poate fi numărat, pentru că nu s-a făcut nicio statistică oficială, cu adevărat, până la capăt. Sau la foametea Holomodorul din Ucraina, unde în mai puțin de un an au murit 7 milioane de oameni. Și au murit nu pentru că a dat gripa aviară peste ei, sau porcină, sau pentru că au avut un guvern prost, ci pentru că au fost pur și simplu lăsat să moară de foame. Tot a fost dus la Moscova. Și culmea ironiei, știți care e? Că toate aceste bunuri, aceste alimente, aceste cereale, au fost ulterior exportate. Cinismul istoriei este și el pe măsura cinismului victimelor ca atare, adică a numărului cinic de victime. Pentru a nu lungi prea mult. Această înscenare pseudo-religioasă care a justificat, a putut să facă ca crima să nu mai pară atât de oribilă cât cum este ea de fapt în realitate, este marea și cutremurătoarea turnură de paradigmă pe care o introduce comunismul în istoria politică a modernității. Sigur, și național-socialismul și fascismul, toate formele de totalitarism au mizat pe crimă. Dar mai sistematic și mai tenace precum comunismul, n-a făcut-o niciun regim totalitar. Și repet, acest lucru a fost posibil tocmai datorită faptului că au jucat rolul lui Dumnezeu în istorie. Și au dictat cine e demn să trăiască și cine trebuie să moară. Un detaliu aparent anecdotic și poate patetic. Lui Stalin îi veneau liste. În timpul marii epurări, 36-38, îi veneau liste. Pe diversele regiuni. De oameni care pur și simplu erau trecuți acolo, trebuiau lichidați. El trebuia doar să semneze, să aprobe. Imaginați-vă că lista aia ajungea la plutoanele de execuție propriu-zise. Și conducătorii lor politici, bolșevici, comuniști, ca să raporteze îndeplinirea sarcinii și chiar depășirea ei, vă sună cunoscut, nu? Atâtea tone la hectar, dar nu numai că cât a spus tovarășul, dar și mai mult. A spus 10 kg de prune pe prun. 20 am dat. Așa. Minciună, da. Dădea bine. Ei, în cazul ăsta nu era minciună. O zis, am executat pe aceștia și încă de două ori pe atât. Și erau sigur că dacă fac chestia asta, primesc o gradație. Un concediu la Soci, un concediu în Crimea, la Marea Neagră. Imaginați-vă că oamenii au fost oameni care au făcut concedii și au mâncat bine pentru că au îndeplinit planul și l-au depășit. Dar la ce? L-au omorât. Fără de pe să fiu patetic, cum vă puteți imagina că cineva e capabil de acest lucru? Strict psihologic. Lăsăm acum teologia deoparte puțin. Aparent o lăsăm deoparte. Pur psihologic. Cum vă puteți imagina că cineva poate dezvolta nu o plăcere, pentru că eu cred că de la un anumit număr de victime încolo, bănuiesc, o spun și tratarea de psihologie, nu mai e plăcere. Cantitatea ucide plăcerea. Așa cum Casanova, după ce avea să aibă nu știu câte sute mii de femei, nu mai avea nicio plăcere, nenorocitul. Asta a fost marele blestem al lui. Că având prea mult, cantitativ, n-a mai simțit niciunde iubirea și plăcerea. Cantitatea distruge calitatea. E o banalitate. Deci și în crimă, cât poți omorâ din plăcere? Deci oamenii aceia cu siguranță că nu omorau din plăcere. Dar care era resortul intim care îi făcea totuși să omoare sistematic? Azi așa, mâine așa. Timp de ani de zile. Care putea fi? Dacă nu, convingerea, credința că făcând acele lucruri, de fapt ei nu fac nimic altceva decât să apropie viitorul fericit pe care îl promitea noua religie comunistă. Oamenii aceștia își făceau datoria, luptau pentru un viitor mai bun. Vă puteți imagina că aceste crime puteau fi făcute în numele unei fericiri? De aceea, nu întâmplător, eu am dedicat această carte memoriei victimelor fericirii comuniste. Deci, asta a putut să facă o religie ateie. Să răsoane atât de profund raporturile, încât în numele fericirii să producă cea mai mare nefericire cu putință. O caricatură a martirajului, ne întoarcem la teologie, și martirul suferă pentru fericirea cerească. Dar e o diferență fundamentală. El nu omoară. Se lasă eventual omorât dacă nu mai are altă ieșire. Asta e diferența. Între martirul creștin și martiriul impus în numele religiei ateie, sau martirul, nu vreau să fiu polemic, unui așa zis luptător pentru Allah, care în plin autobuz în Tel Aviv se aruncă pe el în aer și odată cu el ia în moarte vreo 20-30 de pasageri. Sau în Pakistan, sau în Irak, la fiecare buletin de știri auzim. Nu? O femeie între pelerini, stai în aia. Și asta spre doxologia, spre lauda lui Dumnezeu, lui Allah. Asta nu mai e martiriu. Asta e crimă, pur și simplu. Motivată pseudo-religios. Poate că e forțată comparația, dar putem mai bine înțelege o parte din resorturile crimei comuniste, comparând totuși cu resorturile crimelor motivate religios din islamul de astăzi. ambele au în comun credința că clima respectivă, oricât ar fi de odioasă, 1000 de oameni, milioane, este infinit mai puțin gravă moral în raport cu câștigul spiritual. Mai puțin necredincioși înseamnă mai mare bucurie pentru Allah. Mai multe victime burgheze înseamnă cu atât mai mult arvuna unei fericiri comuniste perfecte. Deci aici e demonicul. Aici se produce o răsturnare demonică de planuri pe care comunismul, repet, a exploatat-o fără jenă. De-a minte, nu întâmplător, de la Lenin și până la Brejnev, chiar și Andropov, toți liderii Uniunii Sovietice au fost oameni care, cu mâna lor, au omorât cel puțin pe cineva. Deci oameni care aveau o intimitate cu clima. Știau ce e aia. Nu se speriau. Erau lideri tari, hotărâți, nu clipeau. Până într-acolo s-a mers, încât la un moment dat, după moartea lui, după aruncarea la putere, de fapt, a lui Hrușciov, bine, după aceea l-a lichidat la câteva luni, membrii politbiroului al CC-ului lor propriu-zis au făcut un fel de pact în care s-au angajat reciproc să nu se mai omoare între ei. Pentru că nu mai erau siguri. La orice ședință putea fi ultima. Dar de unde le venea asta? Din faptul că ei au patronat un sistem care s-a construit în exclusivitate prin exces criminal. Și nu este deloc întâmplător că fenomenul eroziunii sistemului comunist, culminând cu căderea lui, nu? Cu dizolvarea Uniunii Sovietice în 92, coincide cu venirea la putere a primului lider comunist care nu a tras cu o pușcă. N-a omorât pe nimeni, Gorbaciov. Bine, politruc, papagal, credea în socialism, dar ăsta n-a omorât pe nimeni. Ei, faptul că au pus un tip care nu știa să omoare a grăbit, practic, destrămarea acestui miraj construit pe crimă. Nu întâmplător. De aceea nu întâmplător și el, săracul, adică comunismul cu față umană a încercat să o dreagă, să o întoarcă, să spună că, de fapt, el vrea să convingă lumea că se poate face comunism și fără crimă. Numai că comunismul, dacă iei crima, nu mai e comunism. Amintiți-vă, 1848, manifestul. Vedeți cum se leagă lucrurile. Deci și în ipostaza lui ideologică și în ipostaza lui istorică, comunismul nu a putut exista fără crimă. Și mai mult decât atât, această crimă n-a putut să aibă dimensiunea aceasta uriașă dacă n-ar fi fost susținută ideologic și practic de o formă de pseudo-religiozitate care să-i facă pe oameni imuni la cantitatea de suferință și de cadavre. Astfel încât să devină un fel de martiri pe de-a îndoaselea. Nu? Asta e partea demonică pe care comunismul practic a arătat-o în fața lumii, fără ca tot timpul și nici măcar astăzi acest lucru să fie clar pentru toți. În încheiere, o întrebare apare retorică. De ce e bine noi să vorbim despre aceste lucruri astăzi? Dintr-o plăcere sadică? Ce folos avem noi, oameni care mâine pe mine o să avem și scutul antirachetă și unde după toate probabilitățile omenești, cel puțin în viața noastră și poate chiar și a copiilor noștri, nu vom asista la orori nici măcar similare, dar aminte identice. Ce lecție putem noi astăzi învăța din acest capitol odios, în condițiile în care trăim într-o țară membră NATO, UE, cu garanții maxime de securitate? Are o relevanță publică? Ne aduce ceva? Ne întărește în ceva? Pe scurt, e util să vorbim despre aceste lucruri, să citim, să vorbim? Eu cred că da. Și din două motive, cel puțin. Primul motiv este aparent teoretic, dar o să vedeți că nu e chiar așa. Este foarte important să conștientizăm că răul nu are un caracter evenimențial doar. Apare odată și gata. Răul este contrapartida binelui. Și dacă noi tot vorbim în literatura filocalică și spirituală de acest război nevăzut, cum ne putem noi imagina, creștini fiind de data aceasta, că odată cu căderea comunismului a căzut ultimul model social, politic, ideologic capabil de așa ceva? Putem noi fi siguri că acest rău nu poate fi reeditat chiar și mic în alte locuri din lume? Doamne, fer chiar la noi? Sperăm că nu, însă. Deci acest lucru cred că e foarte important să-l conștientizăm. Faptul că noi am scăpat de comunism nu înseamnă că ororile de tip comunist nu pot fi retrăite de alții în alte locuri. Și acest lucru e foarte important să-l știm. Așa cum e important să știm, cum ne spun colinzele noastre, că în timp ce noi ne bucurăm de nașterea Domnului și avem masa plină, să nu uităm pe cel sărman. Nu? Adevărata bucurie a creștinului este, nu e o bucurie tâmpă. Tâmpă. Izolată. A, eu sunt bine, șoricul e bun, soacra a plecat, a rămas cu socru, prietenii. A, ce fericire. E ca în rai. Nu, asta nu e bucurie creștină. Bucuria creștină are tot timpul o undă temperată care o calmează. Îi dă dimensiunea umană. Adică în plină bucuria nașterii Domnului, colindul îți spune și nu uita pe cei sărmani, pe cei flămânzi, nu? De ce? Pentru că tot timpul trebuie să fie un element care să echilibreze. În înviere recitim toată istoria răstignirii și în naștere deja vedem învierea, trecând prin moarte. Deci această ambivalență pe care o avem însă și în viața lui Hristos între cel care se naște și care în iconografie foarte frumos, dacă vă uitați cu atenție pe icoana nașterii Domnului, el este pus nu în orice fel de pătuț sau leagă, ci este pus într-o formă foarte clară, marcată de coșciug, așa cum era în tradiția iudaică. Și nu este învelit în scutece, ci este învelit în feșe, în feșele în care se învelește mortul. Deci deja din momentul nașterii el anunță pătimirea. Așa cum pătimirea, cum spune foarte bine prohodul, prefațează învierea. Nu? Coboară acolo unde nu lumină pentru a străluci și mai tare. Face experiența întunericului pentru a aduce lumina învierii. Deci aceea, în această logică, faptul că noi astăzi trăim totuși într-o societate în care nimeni nu ne mai împușcă din ordinul statului, sper. Dacă apățești ceva, să știți că a fost legat de asta. Faptul că noi trăim într-o ordine cât de cât, iubiților, nu este perfectă, să ne înțelegem. Dar faptul că nu mai trăim în rigorile și în ororile acelui sistem, repet, nu înseamnă că acele orori nu sunt repetabile în alte colțuri din lume. Aceasta ar fi prima lecție. Aparent teoretică. O a doua lecție însă, care mi se pare mie foarte, foarte profundă și în același timp dureroasă. M-am întrebat și eu, stai puțin, cine au fost totuși aceștia? Comuniștii ăștia? Nu, hai să nu ne gândim la ruși. Hai să ne gândim la noi aici, totuși. De pildă la Pitești. Cine erau gardienii Domnului? Unguri? Nu. Huni? Nu. Turci? Nu. Nici măcar moldoveni nu erau. Erau din Argeș, din Vâlcea, din Drăgășani. Adică erau unii ca noi. Deci cum e posibil, și asta e lecția foarte importantă, cum e posibil ca oamenii obișnuiți să devină teroriștii altora? Care sunt la fel ca ei. Hai, înțeleg că musulmanul sare în aer și cu el mor 20 de evrei. Mare bucurie pentru Allahul lui. Halal, bucurie. Mă rog, asta e viziunea lui. Dar să ajungi tu să te chinui reciproc având a aceeași rădăcină etnică, eventual aceeași credință. Asta deja e o perversiune care e foarte important să o conștientizăm ca atare, pentru că ea se poate repeta în forme mult mai puțin dramatice. Atunci când, de pildă, românul nu crede pe român. Când fură, când e corupt, când ia conștient de la gura altuia. Deci nu mai are de-a face doar cu teroarea comunistă, ci chiar cu cotidianul nostru. Când un om de afaceri trage o țeapă statului, luând milioane de euro pentru o muncă pe care nu prestează până la capăt, el îmi ia mie banii aia. Unui doctorat nenorocit care nu mai poate să continue teza. Unei mame care depinde de alocația respectivă. Sau unui șomer tânăr care fără banii respectivi de la stat nu poate face un curs de recalificare astfel încât să-și recâștige un loc în societate și un loc de muncă. Furtul lui, bunăstarea lui are un preț difuz de care el niciodată nu va fi poate conștient. Dar un preț real. Deci faptul că există posibilitatea în noi de a ne transforma în călăii metaforic celor de lângă noi este una dintre marile lecții nu numai ale comunismului, ci a oricărui sistem totalitar. De aceea a ne preocupa astăzi de problema totalitarismului, de problema articulațiilor răului în totalitarism este o lecție de civism cu repercusiuni, cu efecte cât se poate de concrete. Cu alte cuvinte și cu asta închei, a ne ocupa de comunism nu înseamnă a ne ocupa doar de trecutul nostru. Conștientizarea mecanismului răului este o parte esențială dacă vrem să construim o societate, în cazul nostru românească, mai bună, mai dreaptă, mai firească, mai pe măsura chipului și asemănării lui Dumnezeu sădită în noi. Deci nu este un exercițiu de sadism istoric, ci este un exercițiu de realism îndreptat, dacă vreți, spre un viitor mai bun, dar nu în sensul comuniștilor, ci chiar mai bun în sensul pe care și Evanghelia ne propovăduiește. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim și noi, domnule Radu Preda. Urmează o scurtă pauză de 5 minute, după care...
Nu, mai continuăm și gata.
Continuăm?
Da, sigur că... Fug, pleacă, nu.
Continuăm atunci cu întrebările.
Metode mici totalitare, nu. Cât îi avem aici, în gulag să-i folosim. Nu?
Noi obișnuim a pune întrebările pe foi, dar întrucât suntem destul de puțini în seara asta, destul de puțini, aș prefera să folosim microfonul, dacă sunteți de acord.
Sigur, sigur. Mergeți jos, mai bine, mergeți jos.
Eu aveam o întrebare legată de întrebarea cu direcție la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de cum ar trebui să ne asumă corect ca națiune trecutul comunist.
Trecutul comunist. Da, e o întrebare foarte delicată pentru că vedeți cum noi avem și un talent, că românizăm totul. Deși comunismul, până la urmă, ni l-au dus sovietice pe tancuri, dar am reușit să-l românizăm. Cultul personalității al lui Ceaușescu, protocronismul, de la Decebal, Traian, ajungând până la tovarășul. Acest specific românesc ne acuză într-un fel. Pentru că nu putem da vina doar pe sovietici, pe tancurile Armatei Roșii, pentru toate atrocitățile până în ultima clipă a comunismului. Deci e o problemă. Cu cât accentuăm ideea că am avut și un comunism cu un specific românesc, cu atât trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură am cedat totuși ispitei totalitarismului. Sigur, și această întrebare este în continuare foarte incomodă. Foarte incomodă. Și fiind incomodă, nu că n-aș ocoli-o, dar n-aș intra prea mult în detaliile pentru a nu trezi mai multe sentimente decât aș putea eu să ofer răspunsuri obiective.
Pentru alte întrebări, vă rugăm să vă anunțați.
Aici uitați. Eu văd mai bine unde apă, scuzați că vă dirigez. Pro nu putem argumenta, contra tot. Păi da, e marea idioțenie hermeneutică care confundă comunismul cu comunitarismul. Eu în carte o să vedeți, am două pagini, chiar mai multe, pe tema aceasta, luând practic Faptele Apostolilor, modelul vieții comunitare. În primul și primul rând, modelul comunitar creștin nu este un model al unei grupe, a unei grupări care produce plus valoare în termenii economici al lui Marx. Este un grup de consum. Cine dintre noastre este economist știe o distinție fundamentală dintre uneltele, mijloacele de produs plus valoarea și cei care doar consumă. Ori, în momentul în care noi doar consumăm, în sensul că primim surplus material și îl dăm la alții sub formă de ofrandă, nu se cheamă că ne-am însușit mecanismul unei logici care vrea să producă plus valoare în numele colectivității și împărțit ulterior întregii colectivități. Deci modelul creștin este unul comunitarist, nu comunist. Asta e clar. Și mai există și un alt element. Oricât și la Sfinții Păiși și la Mântuitorul, în Evanghelie, oricât literatura teologică, patristică și biblică ar condamna pe bogatul nemilostiv. Sărmanul Lazar, ca să încep de la Scriptură, nu intră în casa lui și trage jap două palme și ia pâinea de bucătărie. Și în drum spre ușă mai ia și jambonul și o sacoșă cu ouă și două, trei măsline dintr-un bol. Deci el nu își face dreptate sieși și nu confundă situația aceasta cu una de anomie. Deci el nu-și face, repet, dreptate cu forță. E o diferență fundamentală. O logica comunistă care e? Toți aibă aceleași bunuri. Cum? Luăm de la unii și luăm la alții. Așa au făcut. Cu asta au distrus fibra intimă a unei societăți. Care totuși se bazează pe proprietatea privată. Nu surplus, dar se bazează pe proprietatea privată. Cum au făcut? De pildă, într-o casă frumoasă, și la Iași, aici, dar și Sankt Petersburg sau Moscova sau București sau în alte orașe, la o familie bine mersi, înstărită cât de cât, au mai băgat vreo 2, 3, 4 chiriași cu forță. Le-au băgat iadul în casă. N-au naționalizat, poate, imobilul imediat. Dar de ajuns că le-au stricat rânduiala vieților de zi cu zi. Și ei făceau acest lucru spunând că fac dreptate. Niciunii n-aveau spațiu suficient, ăștia noi. Dar aici ceilalți proprietarii de drept nu puteau spune că au viață normală. Pe asta nu e o împărțire. Nu e o formă de egalitate. Ci o formă de egalitate, dacă vreți, în sensul că toți o duceau deopotrivă de prost. Dar nu deopotrivă de bine. Comunismul a reușit, paradoxul, să ne facă pe toți să trăim la fel de prost. Nu la fel de bine. Asta e paradoxul cinic al comunismului. Și a propus ca toți din societatea comunistă să ducă bine. Dar a reușit tot al contrariu. De aceea, această originare, vezi, Doamne, a ideii comuniste în modelul creștin este, repet, o fantezie și o dovadă ori de lipsă de cultură, ori de neacredința celor care vehiculează cu astfel de modele. Vă referiți la Voronin sau cine a spus prostia asta? Da, e bine, acum și din partea lui nu mă aștept la nimic mai mult. Da. În acest punct de vedere, Voronin și Iliescu pot scrie o carte de exegeză biblică.
Dumneavoastră spuneați de neamără și vă puneați întrebarea cine au fost acești funcționari de la acești și comuniști, domnule. Venea în minte desprindând un pic sfera funcționii cine au fost acești și atingindu-mă la biserică. La contribuția pe care a adus-o biserica, colaborând cu securitatea și cu
aceste două, trei vorbe ar trebui să umple două, trei seri, dar o să încerc să fiu cât mai sintetic, fără a simplifica foarte mult, mă rog. Sigur, puteam să pomenesc acest capitol, așa cum aș fi putut să pomenesc de colaborarea cu Securitatea și Partidul Comunist, a inteligenției, a mediilor culturale, a fotbaliștilor, a ospătalilor, a frizerilor, sigur, toată lumea a colaborat într-o formă sau altă. Și eu nu spun cu ironie, ci așa a fost. Pentru că în asta rezidă aspectul demonic al totalitarismului. Toți îl urâm și toți colaborăm cu el. Asta e logica perversă. Nu? Bine, mă urâți și n-aveți decât. Dar toți colaborați cu mine. E, legat de capitolul colaborării, sau mă rog, coabitării, aș zice eu totuși, bisericii cu regimul comunist, aici lucrurile se împart, dacă vreți, în două mari planuri. În primul și în primul rând, biserica a avut un statut unic în raport cu celelalte instituții democratice precomuniste. Dacă ar fi să luăm doar partidele politice, acestea au fost practic desființate, da? Odată cu luarea puterii de către comuniști, pluralismul politic în România dispare. Partidele politice, sigur, au o simplă alternativă. Intră, cum s-ar spune, în catacombă sau, mă rog, liderii respectivi pleacă în exil. Ceea ce s-a întâmplat. Unii au intrat în catacombă, au fost descoperiți, mă rog, și băgați la pușcărie, iar alții au fugit în exil. O biserică nu poate intra nici în catacombă, nici pleca în exil. Dacă își asumă statutul pastoral și obligația pastorală, indiferent de momentul istoric. E foarte simplist să spunem că ar trebui să facem ori una, ori alta. Și atunci s-a ales această formă mixtă. Pe de o parte, noi rezistam, eram singura alternativă reală la ideologia comunistă și singura instituție depozitară a unor sensuri ale vieții în totală contradicție cu ideologia comunistă. Dar pe de altă parte, în dimensiunea noastră umană, colaboram cu instituția istorică a comunismului. Aceasta ar fi, dacă aveți, o precizare, dacă aveți pe ansamblu. Acum, concret, orice totalitarism mizează pe slăbiciunile omului. Cum am spus, Gardienii, Piteștiu, mă urâți, dar colaborați. Nici biserica n-a făcut excepție. Foarte mulți oameni au făcut pur și simplu carieră datorită comuniștilor. Și a fost pentru ei singura cale de a face carieră. Nu dau nume. Deci un carierism, o slăbiciune, o micime, ați spus, e constant umană. Dacă ne aducem aminte, în toiul luptelor dintre arieni, semi-arieni și anti-arieni, anti-arieni, nu? Ortodoxi, adică? Și în perioada aia au existat destui care să devină episcopi semi-arieni sau episcop-arieni, combătându-l pe episcopul ortodox. Deci deja pe atunci vedem cum apare micimea aceasta sufletească în interiorul bisericii. Vă dau dreptate că biserica noastră ar fi putut să fie poate mai dreaptă și că n-a știut să facă acest lucru. Poate n-a știut să-l exprime mai ferm. Să fie mai dreaptă în ce sens? În sensul de a-și lua măsurile de precauție necesare ca aceste compromisuri să fie văzute ca atare, iar nu ca niște pacturi secrete și ca atare condamnabile dintre instituția bisericească, instituția, repede, nu biserică în sensul dogmatic al termenului, și noua putere comunistă. Mai exista și un element pe care eu l-am constatat stând de vorbă cu oamenii ai epocii, în special cu mitropolitul Bartolomei, dar nu numai, și cu Țuțea și cu alți camarazi ai lui. Exista totuși atunci, în perioada anilor 40-50, pe fundalul rezistenței din munți, Arnăuțoiu și toți ceilalți, Ogoranu, în Dobrogea și în Făgăraș, dar și în Mehedinți, exista o așteptare, la propriu, știți foarte bine. Americanii încă erau așteptați. Se considera că perioada asta nu durează mult. Iar comuniștii dădeau toate semnele la început că nu sunt în stare să domine întregul aparat de stat. Au avut nevoie de ceva timp până să-l alunge pe rege, până să pună mâna pe siguranța statului, până să reducă la tăcere intelectualitatea. Deci n-a fost chiar așa de la sine. Deci societatea românească, inclusiv biserica, a opus o rezistență. Nu putem spune că cu primul tank sovietic România a și îngenunchiat. Nu. Deci, totuși, onoarea noastră ca națiune, totuși trebuie să o apărăm spunând adevărul istoric. Instaurarea comunismului în România s-a făcut în pofida românilor. Deci e clar acest lucru. Și trebuie să spunem. Că aminte ne turnăm cenușă permanent în care. Problema este că pe măsură ce americanii întârziau venirea lor, iată au întârziat o jumătate de secol, și lucrurile s-au permanentizat, a existat o schimbare de optică. Adică de la varianta stăm liniștiți, acum putem vedem cum trece valul și după aceea ridicăm capul. Au trebuit să continue să administreze treburile eclesiale, iar unii, repet, au considerat că este momentul vieții lor să facă carieră. Scurpă doi. Un astfel de om a fost inclusiv Justinian Marina la început. Trebuie să spunem. Care însă, după ce a devenit patriarh, s-a convertit. Ca celebrul caz al lui Becket. Pus de rege, dar care se întoarce împotriva regelui său imoral și este omorât în propria lui catedrală de propriul său rege. Așa și Justinian Marina, oarecum. A început pe fundalul unei cariere absolut oportuniste, mizerabile, absolut mizerabile, uman vorbim și la distanță. În sufletul omului nu știm ce a fost. Deci era foarte important cauțiunea aceasta. Dar pe măsură ce a intrat în pielea personajului și a asumat misiunea spirituală, a asistat cu ochii lui la ororile pe care le producea sistemul, s-a convertit. Sigur, au existat și convertiri în sens invers, din păcate. Oameni care și-au dat seama că acum e momentul, că acum trebuie să profite și care n-au avut nici cel mai mic scrupul. Și pentru că dăm niște exemple istorice, hai să dăm și unul foarte concret al lui Nicolae Corneanu. Care a început cariera de turnător la siguranța statului și a băgat mitropolitul mormânt, a trecut la securitate, a fost plătit până în decembrie 89 și a dat pe mâna securității proprii preoți, ca după aceea, mărturisind un 1,2% din acest păcat monstruos, să fie declarat eroul etic al națiunii. Iată două biografii complet diferite. Culmea ironiei este că, și vedeți că dreptatea istorică nu coincide cu dreptatea lui Dumnezeu, că în timp ce Justinia Marina are în continuare un renume îndoielnic, nu în ultimul rând și datorită capitolului greco-catolice, dar acela e un capitol aparte care al explica acum ne-ar lua, nu pentru că evit tema, să mă înțelegeți, dar ne-ar lua un timp destul de consistent, pentru că acolo e foarte scurt numai. Desfințarea Bisericii Greco-Catolice din România este efectul colateral al luptei de emancipare națională a greco-catolicilor din Ucraina. Deci când Stalin a dat ordin să se desfințeze Biserica Greco-Catolică din România, o făcea după ce a dat ordinul similar în Ucraina. Deci n-avea nimic de a face cu uniatismul din România, mă înțelegeți? Deci greco-catolicii din România au fost victimele colaterale ale luptei de emancipare a fraților din Ucraina. Asta e altceva. Așadar, iată două biografii cutremurătoare. În timp ce unul se convertește și își asumă rolul ingrat de a conduce biserica, corabia bisericii în plină furtună, un altul, și nu mi-e teamă să-l numesc pe nume, a făcut pactul cu diavolul. De ce unul e folosit de biserică ca paravan, iar altul în continuare stă bine mersi în sinod și ia decizii? Nu mă mai întrebați pe mine.
Dacă îmi permiteți o completare, în urmă cu un an și ceva, l-aveam aici oaspete pe înaltul Sfântitul Bartolomeu Anania, care își lansa atunci memoriile. Cu bucurie am citit această carte și vă îndemn și pe dumneavoastră, cei care nu ați citit încă această carte, să o citiți, pentru că veți putea găsi mărturii importante cu privire la lupta de rezistență anticomunistă a Patriarhului Justinian. Sunt foarte interesante mărturiile și sunt unele lucruri care nu sunt cunoscute cu privire la exilul patriarhului de câțiva ani și toate celelalte.
Da, inclusiv Bartolomeu, ca tânăr intendent al patrului patriarhal, îl suspecta pe Justinian. Îmi povestea și mie, dar apare și în carte.
Da.
Cum se uita pe gaura cheii să vadă dacă își face canonul de seară. Dacă într-adevăr e credincios. Pentru că și el se întreba, domnule, cine conduce acum biserica? Diavolul roșu îmbrăcat în alb? Sau chiar un om al bisericii? Știți? E marea întrebare a lui Volkov, autorul acesta rus fantastic, în cazul episcopilor care lucrau cu KGB-ul. Ce avem de fapt în fața noastră? Un episcop KGB-ist sau un KGB-ist hirotonit episcop? Dură. Dură întrebare. Și exemplul lui este fantastic în Struțo Cămila, cu acel KGB-ist care este trimis într-o gubernie unde țăranii s-au opus colectivizării. Și trimis acolo și uită de el oficialii. Bine, el trimite ani de zile notițe. Că Ivan a spus că dar al tunetul, că uite că nu vine ploaia. Că Mariușca zice iarăși găinile noastre cotcodăcesc ca proastele. Că Volodia iarăși și-a pierdut izbenele la băutură. Lucruri insignifiante. Nimic politic, deci bun. Și el tot livra chestiile astea absolut inutile. Numai că în timpul ăsta a stat 20 de ani și l-au trimis acolo, el nu era hirotonit, l-au trimis preot chipurile. A ajuns în satul respectiv, a stat pe lângă preotul bătrân care era acolo, așa, a învățat de la el liturghia, între timp preotul bătrân a murit, el i-a luat locul, a făcut slujbele, s-a identificat cu comunitatea și la un moment dat, în centrală, la Moscova, cineva și-a aduce aminte de agentul Mihail Mihailovici. Ia vină la post, la centrală. Zice, de mâine pleci în altă misiune. Păi, stai, păi, dar enoriașii mei, cum e? Cu cine îi las? Mă, ce ai nebunit cum enoriașii tăi? Tu a fost trimis acolo ca să-i ai sub observație, să-i torni. Cum adică enoriașii tăi? Păi cum, 20 de ani. Eu i-am botezat, i-am cununat, i-am împărtășit, i-am înmormântat. Cum adică nu sunt ai mei? Și, oricum, vede minunat acest proces de convertire. Adică KGB-istul ăla a devenit între timp chiar preotul comunității. Tristețea mare este când fostul preot sau episcop devine KGB-ist hotărât. Aici e drama. Că nu mai știi cu cine stai de vorbă.
Dacă îmi permiteți, mai avem o întrebare.
Nu știa ce faceți.
Thank you.
Sigur, eu vă înțeleg revolta. E o revoltă. Legitimă. Păi, în primul și în primul rând, pledoarea mea tocmai asta este. Să vorbim despre comunism, tocmai pentru ca să fim atenți. Sub alte forme. Deci asta am spus-o clar și sper că s-a înțeles. Acum, sigur, pe de altă parte, ce puneți dumneavoastră în balanță, mi se pare totuși o operațiune logică riscantă, pentru că nu putem compara merele cu perele pentru simplu fapt că sunt fructe. Adică faptul că o ordine democratică, șubrele cum e a noastră, nici vorbă, are, ca să folosesc expresia aceasta destul de cinică, are victime colaterale și nu puține, nu absolvă comunismul de propria lui vinovăție. Vedeți, comunismul ca idee și ideologie, sub forma stângii radicale actuale, trăiește tocmai vampirizând greșelile sistemului democratic. Când un om de stânga francez, după masă bună și un vin de calitate, sau un italian, începe să înjure capitalismul, el nu o face arătând cât de bun e comunismul, ci arătând cât de rău e capitalismul. Că uite, goala după câștig. Uite, criza financiară în care ne-au băgat ticăloși ăștia nenorociți. Capitaliști ăștia flămânzi, fără moral, fără etică, fără niciun Dumnezeu. Ei, nu că el ar avea neapărat ca un destine. Deci, există un mod prin care comunismul își, am spus în carte, că își acumulează o legitimitate pe seama greșelilor altora. Mai ales o problemă când avem de-a face cu oameni care au simpatie de stânga. Nu înseamnă că dumneavoastră aveți sau puteți să aveți, dar nu că înseamnă că ar fi vinovat dacă ați avea. A stat în închisoare, dar nu din cauza. Am înțeles și ați fost o victimă.
Nu pot să spun eu. Nu.
Am înțeles.
Am fost un om modest așa. N-am încercat să... N-am, să zic, martirul așa ca să nu
simt. Am înțeles. Deci...
Așa și... Cum să vă spun, n-am fost contactat din, să zic, din securitate, de alții. Așa, nu știu dacă n-aș fi cedat și eu. Nu.
Sigur.
Așa.
Sigur, sigur.
Am avut șansa asta de a nu fi contactat pentru că era mic acolo. Dar...
Sigur. Sigur.
Eu nu vorbesc despre
burjazie, da.
Care, să zic, o mânca bine și... Nu.
Am înțeles ce spuneți. Dar eu am înțeles,
Și n-are rost să îmbrăcăm, să zic, am spus că există o posibilitate mai mare acum, în actuala societate, de a ieși bine până la cap. Știți? Față de atunci.
Sigur. Da, e bun. Este deja un punct pozitiv.
Deci vă spun. Pentru că
aici o discuție mai complexă legată de autonomia omului, de libertatea de a decide de el, deci determinismul acesta e periculos.
Ori am intrat într-o stare liniară, nici de covorări, nici de oricare, care duce în ea. Așa? Ori, să zic că sunt unii oameni care sunt terorizați de creșterea numărului de oameni. Și,
mă rog. Bun, sigur, eu nu vreau să în aceste discuții, că atunci am însemnat să facem strategii geo-maxi, mega-meta. E limpede însă că, revenind la discuția aceasta a sistemelor politice și a costurilor lor umane, dacă ar fi să mai desprindem o lecție importantă din perioada comunistă, este și aceasta, că nici o formulă politică nu trebuie crezută orbește. Că orice program politic are la baza sa, mai mult sau mai puțin accentuat, un anumit tip de mesianism, pe care noi, creștini conștienți și raționali, trebuie să-l devoalăm și să-l recunoaștem ca atare și să nu cădem în plasa lui. Eu nu o să aleg niciodată un om politic pentru că îmi promite eradicarea definitivă a unei probleme. Pentru că nu o să-l cred. Pentru că îmi dau seama că promite un lucru de care nu este în stare. Voi alege pe cel care îmi va spune, voi încerca să diminuez dintr-un fenomen sau altul negativ. Pentru că mi s-ar părea că își propune un lucru realist. Deci, limpede, lecția comunismului ca oricărui eșec politic este, printre altele, și aceasta. Să nu ne punem încrederea în promisiunile pseudo-mesianice ale niciunui sistem politic. Oricât de frumos sau de entuziast ar părea programul respectiv. O ultimă întrebare, da?
Oarecum în completare, care ar putea fi remediu pentru această achedie românească ca moștenirea perioadei comuniste? Pentru că
achedie de ghilimele.
Da. Putem socoti aceste victime de după perioada comunistă ca o continuare a comunismului, pentru că avem o mentalitate comunistă autodestrugătoare.
Dar faptul că în post-comunism pot muri încă oameni precum domnul Lăzărescu în filmul respectiv, dar din păcate domnul Lăzărescu poartă multe nume, inclusiv poate multe moldovenești. Faptul că mai pot muri oameni în așteptarea ambulanței sau că mor oamenii pentru că sunt operați prea târziu pentru că nu au avut bani și așa mai departe. Faptul că se moare de-a binelea și pe bune în sistemele noastre diverse arată foarte clar că brutalitatea comunismului ne-a făcut imuni, în sensul prost, la un anumit tip de umanitate. Și revin la o teză pe care eu tot o spun cu riscul de a mă repeta și de a plictisi, dar cred că cea mai gravă moștenire pe care ne-a lăsat-o comunismul este tocmai această absență a unei griji față de om. Foarte simplu spus. Adică, în orice sistem, de la cel educativ, sanitar, justiție, din păcate trebuie să spun și la nivel bisericesc, mai cu seamă ierarhic. În orice sistem te duce, se schimbă termopanele, se rașchetează parchetele, se pun gresii și faianțe, se pun aerocondiționat, se schimbă lucruri, formele se schimbă radical. Uși glisante, stema mitropolii, patriarhii, antene, mașini blindate. Dar omul, în toată chestia asta, e absent. Concret. În nevoile, frumusețile și defectele lui. Omul nu este în centrul statului de drept, de pildă. Noi suntem un stat fiscal care încearcă să devină stat de drept. Numai că a deveni stat de drept înseamnă a redescoperi antropologia socială care e la baza unei colectivități unde statul nu este scop în sine. Scopul statului este să fie în serviciul meu ca cetățean. Acest lucru nu se întâmplă. Numai așa putem să ne explicăm victimele acestea și numai așa ne putem explica grava inechitate etică creată de-a lungul a 20 de ani, prin care o țărancă din Maramureș primește o pensie de urmaș de 30 de euro, un cadru universitar la Cluj primește 300, un șef de companie la stat, vorbim de același stat, primește 3.000, iau nesimțit, că nu mai pot să spun ce funcție poate să aibă, că nesimțirea tranșează orice funcție în cazul ăsta, poate să plece acasă cu o pensie de 30.000 de euro. Deci 30, 300, 3.000, 30.000. Asta e scala nedreptății în România de astăzi, care a putut să fie normată juridic, pentru că toate au acoperire juridică. Băbuța aia i s-a calculat pensia după niște criterii foarte clare. Mie mi se calculează salariul după niște criterii foarte clare și transparente. Cel de la regie sau ăla cu pensia aia, toate sunt niște criterii foarte clare. Numai că ele între ele nu au nicio legătură. Pentru că ele nu se hrănesc din aceeași viziune despre om. Băbuța respectivă corespunde unei viziuni degradante despre pensionarul agricol, care este un rebut biologic. eu primesc un salariu în virtutea unei viziuni despre om, că să zică mersi că are post, ăla de la regie corespunde unei viziuni, dacă tot sunt eu cel care împarte, hai să-mi iau partea, iar măgarul din fruntea scalei exacerbează și mai mult, pentru că el pleacă de la viziunea că cine dă totul, ia totul. Aceste imagini despre om nu sunt aduse la un numitor, repet, comun, care să corespundă în cele din urmă acestei, omului nou, în ghilimele, pe care ar vrea să-l construim totuși după ce omul nou al comunismului a eșuat și, mă rog, a succombat dramatic. Deci e limpede că marea moșenire negativă la acest nivel este. Până nu vom schimba modul de raportare la om, până când omul nu va fi în centrul preocupărilor noastre și acum critic și autocritic. Și noi, ca biserică, trebuie să ne învățăm că nu mai putem să facem pastorație de masă. Tragem clopotul și ne vin mușterie. Dacă nu redescoperim pastorația filială, pastorația profilactică, de a merge în mediul de viață a celor care au nevoie de noi, dacă nu facem medicină sufletească, degeaba construim catedrale, le renovăm pe cele vechi și facem altele noi, eventual la fel de urâte. Degeaba. Degeaba facem reviste unde sunt două, trei poze ale noastre, de sus, de jos, pe lateral. Bine, din profil mai nu, că ne-am îngrășat. Degeaba toate aceste investiții formale. Câtă vreme omul, repet, nu este în centrul preocupării noastre, lupta noastră este una, dacă folosim și un termen așa puțin mai dur, rătăcită. Luptăm, dar pe un teren rătăcit. Adică nu avem hărțile la noi, suntem o armată mai mult sau mai puțin disciplinată, dar nu știm care e dușmanul, de fapt, unde vrem să ajungem. Și acest lucru ne costă pe termen lung. Ne costă pe termen lung. Ne avem încă de-a face, și vom avea mulți ani de acum înainte, de-a face cu efectele unei gândiri totalitare, care se traduc, și cu asta închei, aceste efecte ale gândirii totalitare, ce înseamnă? Omul nu este în centrul preocupării niciunui sistem. Sistemele se întrețin ca scopuri în sine. Raportul la autoritate este un raport de frică. Libera inițiativă este descurajată. Formele asociative suspectate. Tot ce înseamnă expresia ale libertății se transformă mai mult sau mai puțin opusul lor. De aceea este importantă lecția comunismului. Repet, cu riscul de a vă plictisi. De aceea suntem obligați să ne punem problema comunismului. Tocmai pentru a nu-i prelungi otrăvurile. Pentru a nu-i facilita o renaștere împotriva dorinței noastre. Repet, comunismul, ca orice rău, trăiește nu pentru că are propria lui identitate, ci pentru că ne ia în posesie. Asemenea vrăjmașului, asemenea diavolului, care dacă nu i-am acceptat noi să intre, n-ar intra. Așa și răul comunist. Intră în istorie pentru că sistemele democratice au greșeli. Și dacă noi nu știm să le corectăm la vreme, vrând nevrând, îi perpetuăm, sau mai bine zis, facilităm o renaștere în noi forme, astfel încât, fără să vrem, coabităm în plină societate democratică, vezi, Doamne, cu metehne totalitare. Ceea ce, pe termen lung, nu poate duce decât la o identitate civică schizofrenă. În care eu am grijă de casa mea, de prosperitatea mea, dar cum calc pragul casei, nu mă interesează că scara blocului este murdară, că pe stradă se scuipă și că în tramvai știu eu ce se mai întâmplă. Faptul că nu gândim organic, că nu ne interesează spațiul public cu aceeași acuitate cu care ne interesează de spațiul nostru privat, este rezultatul acestei coabitări, care, repet, dacă e de lungă durată, ne poate de așa manieră marca, încât să nu mai fim capabili să transferăm din frumusețile noastre private, personale, în spațiu public și să înfrumusețăm în felul acesta acest spațiu public și să luptăm împreună cât se poate pentru un bine comun. De aceea aici e rolul bisericii, revin în încheiere, la necesitatea unei teologii sociale. Nu pentru a învăța pe politicieni că nu-i bine să voteze legi pro-avort. Că oricum le vor vota. Dar o teologie socială ar trebui să ne învețe primul și primul pe noi, pe fiecare dintre noi, să respectăm viața, să respectăm pe celălalt. Să avem un etos, o etică. Degeaba predicăm îndumnezeirea omului dacă acest proces de îndumnezeire trece printr-un proces de decadență evidentă. La un moment dat, chiar ca teolog îți spui problema dacă nu cumva trăim în plin fariseism. Pe de o parte, noi suntem ațintiți către un orizont spiritual maximal, dar în același timp, cotidian, ne complacem în cele mai mizere și mai lipsite de haz situații. Unde e coerența noastră? Sigur, nu pledez aici pentru maximalism, să fim toți niște luptători, să ieșim de aici cu un elan de a pune flori, de a lua zăpada, nu trebuie să substituim ce trebuie să facă primăria. Dar dacă am avea conștiința civică, de pildă, să îl dăm pe primar în judecată pentru că nu ne-a curățat la vreme strada, deja ar fi un prim semn în calea cea bună. Nu? Asta e, până la urmă, asta înseamnă etos. Asta au inventat bizantinii preluând de la greci ceea ce aveau aceștia mai bună în ceea ce privește gândirea politică a polisului. Și acest lucru noi trebuie să reintroducem în ADN-ul societății românești. Sigur, va fi un proces lung, foarte lung. Dar eu zic că merită să ne asumăm această responsabilitate și vorba aceea, dacă nu noi, cine? Și dacă nu acum, când? Vă mulțumesc încă o dată.
Și noi vă mulțumim încă o dată și nădăjduiesc ca conferința din această seară, iertați cacofonia, să fie prilej de o meditație asupra a ceea ce ar trebui să facem, asupra atitudinii noastre vis-a-vis de societatea în care trăim și vis-a-vis de faptele noastre și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca măcar după 20 de ani să începem reconstrucția interioară a României și a neamului românesc. Vă mulțumesc pentru prezență. Să încheiem cu rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine
să te fericim pre tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Vă așteptăm și în celelalte seri până vineri. Mâine seara avem o proiecție de film. Joi seara l-avem invitat pe domnul George Enache cu o temă iarăși incitantă, Biserica și Securitatea, iar vine vom încheia ciclul de conferințe cu File din Patericul Închisorilor, Valeriu Gafencu, avându-l ca invitat pe Părintele Moise de la Mănăstirea Oașa, județul Alba, cel care a scris cartea Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Vă așteptăm!